Kapitola 4. Pokud šlo o majetek, Markéta si nikdy nenechala dobrou příležitost ujít. Věděla, že jí úctu a bezpečí ve světě, který se neustále oháněl vírou v Krista, může v očích lidí zajistit okázalá zbožnost, ale ve skutečnosti plná truhlice. V životě byla bohatá i chudá a mohla tedy soudit. Odpověď byla jasná. Lepší bylo prožít stáří jako zámožná. Sousedky v Písku ji pomlouvaly, že je lakotná, ale ona věděla, že to tak není. Pravidelně dávala milodary potřebným, přispívala na kostel a dokonce dala peníze na vzdělání jednoho mládence z předměstí, jehož rodiče byli chudobní rybáři, ale ten chlapec byl nesmírně chytrý. Považovala to za jakousi malou splátku, neboť její švagrová Marie pocházela z chudobné rybářské chatrče na Píseckém předměstí. Jakmile jí Olbram tlumočil nabídku staroměstských konšelů, sebrala se a vyrazila. Měla štěstí, náhodou do pražských měst mířil i Jan Malovec, který se připojil k oddílům Poděbradské jednoty. Válka byla na spadnutí. Před týdnem přepadl Jindřich z Rožmberka tvrz v Božejovicích, která patřila Kateřině, vdově po Jarošovi z Drahonic. Její zemřelý majitel býval stoupencem Tábora a rožmberští mu nemohli zapomenout, že před více než 10 lety zabil jejich spojence Janka ze Sedlce. Tehdy se kvůli tomu dokonce několik týdnů válčilo. Jiří z Poděbrad nemohl na zničení Božejovické tvrze odpovědět jinak než zbraněmi. Ostatně katolíci to tak chtěli. Jak se ti žije s mou vnučkou? Zeptala se Jana Malovce večer, když seděli u stolu v šenku na křižovatce zemských cest u Votic. Markéta cestovala na voze, v němž vezla na prodej obilí a také dary končelům. Jan Malovec jel na koni a měl sebou 5 pěších ozbrojenců. Přesně tolik představovala jeho povinnost, aby se postavil na obranu kalicha v případě války. Tak to bylo sjednáno při uzavření smlouvy o Poděbradské jednotě. Zbytek mužů nechal doma k ochraně svého majetku. Tábor zachovával zatím neutralitu, ale co bylo v dnešní době jisté. Táborská radnice a především vlivní kněží nestranili samozřejmě Rožmberkovi, ale nehorovali ani pro Poděbrada. Především proto, že podporoval Jana Rokycanu a ten požadoval, aby se táborská církev podvolila liturgii zbylých utrakvistů a jeho arcibiskupské autoritě. A to byl kámen úrazu. Věroučné spory se v poslední době vyhrotily. Nedávno se musel do Tábora uchýlit stařičký Václav Koranda a brzy po něm další kněží, které z far vyhnali Rokycanovi stoupenci, neboť táborští kněží odmítli dělat ústupky při podávání kalicha. Byli vždy bigotní a neuměli se dívat na svět očima prostého člověka, neboť od začátku revoluce žili v zajetí svých dogmat. Jak se mi žije s tvou Markétkou, opakoval rytíř, aby získal čas. Nechtělo se mu přiznat, že to mezi nimi zrovna neklape, protože přízeň bohaté písecké vdovy potřeboval. Věno už bylo dávno pryč a s chystanou válkou měl značné vydání. Potřeboval by si vypůjčit, nebo ještě raději, kdyby mu tak nějaké stříbrňáky dala. Markéta je skvělá manželka, prohlásil pevně, a malý Eliáš je, chvála Bohu, zdravý, bude to silný kluk a šikovný. Možná ty ji za skvělou manželku považuješ, ale ona tebe za dobrého manžela rozhodně ne. Zarazila ho přísně Markéta. Zatraceně, ujelo mu zlostně. Kdo to kdy slyšel, aby si manželka stěžovala? Co je doma, to se má vyřídit v rodině. Tohle ctili všichni kališníci. Proč si ji dosud neobtěžkal? A neříkej, že to je její vina. Má syna, takže její klín plodný je. A ty máš také dvě děti z prvního manželství. Málo se snažíš, tedy lépe řečeno, skoro vůbec se nesnažíš. Jsem většinou mimo domov, ocekl chladně. Tenhle výslech se mu rozhodně zajídal, jenže pamatoval si, jak ho Markéta uměla přitlačit ke zdi, když ho donutila, aby se oženil. Jeho borotín podle dlužních úpisů patřil vlastně jí. Toho samozřejmě štvalo, ale moc s tím dělat nemohl. I když byla její vnučka mladá a celkem hezká, štítil se jí. Zmrhal jí nějaký komediant a navíc nebyla urozená. S pěknou děvečkou se pomiloval rád, ale to nebyla manželka. Děti chtěl mít s ženou urozenou, a ne jen podle zápisu v zemských deskách, ale poctivě podle krve. Cítil osten pokoření, že musel Markétku odvést k oltáři, když už byla v 7. měsíci. Tušil, že se mu někteří sousedé za zády pošklebovali. Abys k ní nebyl nespravedlivý, ona si na tebe nestěžovala, ujala se znovu slova Markéta. Teď nehovořila přísně, spíše sněhou matky. Má tě ráda, ale já dobře vím, že je vaše trohlice prázdná. Dávám jí občas peníze, ale místo, aby si koupila něco pro sebe, kupuje ti víno. A ten plášť, co máš na sobě, ten koupila za peníze, které jsem jí dala na novou suknici. To jsi nevěděl? Jan Malovec zavrtěl hlavou. Takovými věcmi se on nezabýval. Občas mu však bylo divné, že mají ve sklepě dostatek vína. Jeho žena mu sice protivná byla, ale poctivě musel uznat, že se snaží, aby se doma cítil dobře. To jí rozhodně upřít nemohl. Takže abychom to shrnuli, pokračovala Markéta. Neplníš, co jsi mi slíbil. Nebudu zatím nad tebou lámat hůl, ale pamatuj si, že já neustoupím. Vyhrožuješ mě, příteli zemského správce? Podívej, jsem jen žena a nemám možnost svého nepřítele přepadnout, být se s ním či udělat něco stejně hloupého, co děláváte vy rytíři. Já mohu jednat jen podle zemského práva. A pochybuji, že by se pan zemský správce postavil proti nějakému mému kroku, pokud by byl v souladu se zákonem. Nevyhrožuji, protože mám svou vnučku ráda a tebe celkem také. Jak říkám, málo se snažíš. To není zločin. Ale není to ani důvod k tomu, abych byla vůči tobě štědrá. Přitom je jasné, že peníze nemáš a těžko si je opatříš. Kdo by ti půjčil, když už borotin zastavit nemůžeš? Jan Malovec z Pacova kupci vždycky pohrdal. Babička jeho manželky byla kupec. Jenže potřeboval ji. A věděl, že i rytíř se musí umět přetvařovat a ovládnout se, pokud chtěl něčeho dosáhnout. Nejen na jednání s němu, ale i doma. Bylo to smutné, ale bylo to tak. Přiznal tedy, že peníze opravdu potřebuje a je ochotný k ústupkům. Ale já žádné ústupky nechci, podivila se. Chci, abys mé vnučce dokázal, že jí máš rád, nic víc. Půjčím ti 20 kop grošů. Pokud mi na Vánoce vnučka potvrdí, že se máte rádi a je spokojená, nemusíš je vracet. Kromě toho pro mne, co si zařídíš ve východních Čechách. Určitě míříš za panem Jiříkem. Nijak si nezajedeš. Potřebuji, aby jsi s někým promluvil. Není to nic tajného ani nebezpečného. Jde o službu naší rodině. Jan Malovec se nerozmýšlel, dlouho stejně jinou možnost neměl. A když o své manželce přemýšlel, znal horší. Nakonec, proč by jí občas nevyhověl? Za ty peníze to stálo. I rytíř se někdy musel chovat jako kupec. Byla jiná doba a peníze hrály mnohem větší roli než v časech předků. Znal rytíře, kteří se dokonce začali věnovat hospodaření na svém panství a ani se za to nestyděli. Vítku, U toho musím být, oznámila nekompromisně Barbora Celská, když se dozvěděla o chystané svatbě Jiřího z Poděbrad s mladinkou Johankou z Rožmitálu. Odpusť má královno, ale nejsem si jistý, zda je to uvážené, oponoval. Je kališník a za pár týdnů nejspíše začne válka mezi jeho stranou a katolíky. Je ti jasné, že tím dáváš veřejně najevo své sympatie. Jsi královna vdova? Na to nezapomeň. Vždycky si tvrdila, že nesmíš nikomu stranit. A v tomhle případě navíc nepřátelům tvého zemřelého manžela, slavného císaře Zikmunda. Někdy jsi nejen nudný, ale i drzý. A pak Johanka je katolička, odsekla mrzutě. Věděla, že Vítek má pravdu a připomíná jí vlastně jen to, co ona hájila celá léta. Díky tomu si udržela své rozsáhlé majetky a byla zámožná. Jenže bylo jí už více než 50 let, raději svůj věk ani nepočítala, a nudila se. Život jí nepřinášel nic nového. Dávno ztratila pověstnou krásu a milence neměla ve svém loži ani nepamatovala. Ani alchymie ji už nebavila. Zatoužila znovu po okázalosti, jakou jí obklopoval císař Zikmund mládí. To ještě spolu vycházeli a on jí miloval. Bylo to krásné být obdivována a hýčkána mocným mužem. Jak dávno už to je. Kolik je ti vlastně let, Vítku? Změnila nečekaně téma hovoru. To dělávala často a on si na to zvykl. Bral ji, jaká byla, se všemi jejími rozmary, zlostmi i skrývanými slabostmi. Mám hlavu šedivou a jsem tedy stařec, přiznal zdvořile. Pokud měla podobnou náladu, bylo lepší nezaplést se do hovoru o věku. Vždycky to rozladilo a pohádali se. Vítek byl jejím osobním sekretářem už déle než 10 let a jejich vztah dávno překročil hranice mezi královskou vznešeností a povinnostmi služebníka. Měl Barboru Celskou opravdu rád, ale spíše jako zlobivé děcko. Nikdy nebyli milenci. Přesto byli více než jen přátelé. Byl jejím důvěrníkem a někdy mu se smíchem říkávala, že je její nejmilejší dvorní dámu. Já ti povím, jak moc jsi starý, zamračila se. Neměla ráda vytáčky. Je ti skoro 70. Jako student si chodil na lekce k Janu Husovi. Prožil si kde co. Teď žiješ se mnou v Mělníku a vypadáš spokojeně. Prozraď mi, tobě stačí k životu to, co máš? Ano, protože mohu být po tvém boku, Barboro, přikývl. Když byli sami, hovořili důvěrně, téměř jako by byli manželé. Oba v tom za léta společného života našli jisté zalíbení. Vítek měl ve zvyku jí lichotit a ostatně ona to vyžadovala. Ale tentokrát to řekl způsobem, že mu to uvěřila. To nebyla prázdná lichotka. O jeho lásce byla přesvědčená, ale i když nevěděla proč, bylo to pro ní důležité. Vítek byl v jejich očích zvláštním mužem. Jako rytíř se k ní zachoval hned při prvním setkání, když ji měl z příkazu jejího zetě Albrechta Habsburského věznit. Tehdy jí pomohl k útěku. Nemusel, ale udělal to. A ještě předtím ji objal a políbil, to když nad Prešpurkem zuřila bouřka a ona se jí bála. Jistě to vše by pro ní udělali i jiní rytíři a byla by to jejich povinnost, ale přesto tohle nikdy Vítkovi nezapomněla. Byla královnou vdovou a jako vdova se slušilo i zemřít. Jenže každá žena potřebuje nejen milence pro radost svého těla, ale i rytíře svého srdce. A tím byl Vítek. Poslyš, nech dvorské způsoby za dveřmi, opáčila a uchopila ho za ruku. Měli vrásčitou, ale stále horkou a pevnou. Ty už nechceš v životě nic krásného prožít? Staří filozofové říkají, že krásný má být každý náš den, Pokud jen čekáme, že něco krásného teprve přijde, znamená to, že jsme vlastně nešťastní a nespokojení. Že si neumíme vážit toho, co nám Bůh dává. Barboro, nikdo tě nezná lépe než já. Vždycky jsem tě chránil proti nepředloženostem. Ne pro tvou královskou důstojnost, ale možná tak trochu ze sobeckého důvodu, aby nikdo neohrozil tvůj majetek, protože díky němu si mohu po tvém boku žít bez starosti a dobře i já. Nemám nikdy hlad, netrpím zimou ani žízní a tví služebníci se mi klaní. Můj otec byl nemanželský bastard, tak co bych mohl chtít od života víc? Jenže je to tvůj život, ne můj. Chápu tvou výtku. Tobě jde hlavně o Klárku. Žije kousek od Krumlova a vždy ses ohlížel na zájmy pánů z Rožmberka, abys je nepopudil proti své rodině. Bývalo to tak, přikývl vážně. Ale jaký to má dneska ještě smysl? Jeď na Poděbradovu svatbu. Ať si Rožmberk strhne nohou. Barbora Celská se srdečně rozesmála, objala ho a sestersky políbila. Právě pro tyhle chvíle měla Vítka vedle sebe tak ráda. Na tu svatbu by jela, i kdyby jí to rozmlouval. Nešlo jen o rozptýlení. Uměla si spočítat, že jí to může být prospěšné. Měla vždycky neomylný politický instinkt. Jeník se loudavým krokem vracel do Emmaus. Stejně jako jiné kláštery, i tenhle kališníci zrušili a byl určen pro potřeby utrakvistických kněží a jako útulek pro potřebné. Klášter to byl nádherný, jeho ambit zdobily monumentální fresky s biblickými náměty. Jeník nechápal, proč tyhle ohavné připomínky modloslužebnictví už dávno někdo neodstranil. Nikdo mu na to neuměl odpovědět, ale nikdo zřejmě také nemínil v té věci cokoliv podniknout. Klášter v Emauzích založil před stolety císař Karel pro slovanské mnichy, kteří měli jazykem domácího lidu hlásat víru v Krista. Proto se k němu husité chovali mnohem smířlivěji než k většině jiných klášterů. Řeholníci, kteří na počátku husitské revoluce přijali kalich, zde mohli zůstat a pár nejstarších tu žilo dosud. Stále hlásali slovo boží česky a proto se klášteru také říkalo na Slovanech. Po obsazení pražských měst panem Jiříkem postavilo vysoké učení do čela místních řeholníků mistra Petra Pejna, jemuž se pro jeho původ přezdívalo mistr English. Bylo mu už přes 70 let a úřad dostal na dožití za své zásluhy. Vždyť byl jedním z nejodvážnějších bojovníků za kalich. Ale byl také nesmírně učený a v Bazileji při disputacích obhajoval články husitského vyznání. Ani jeho neměl jeník rád, protože byl podle jeho názoru málo horlivý a odmítal trestat zjevné hříchy. On i jeho přítel Řehoř si na něj několikrát stěžovali arcibiskupu Rokycanovi, ale ten se odmítl tou věcí zabývat a nařídil jim, aby si raději všímali svého. Jenže co pak to šlo? Řehoř byl jmenován hospodářským správcem Emmaus a soustředil kolem sebe 30 mužů a žen, kteří chtěli žít v jeho bratrstvu prostým životem jako raní křesťané. Naplňovala se tak idea, kterou si s Jeníkem vysnili ještě v Hradci. Konečně měli stoupence a jejich počet k nelibosti administrátorů kališnické církve neustále rostl. Řehoř byl dokonce dvakrát předvolán, aby objasnil své učení, zda není náhodou tajným stoupencem táborské církve. To vše sice Jeníka popuzovalo, ale současně ho to naplňovalo odhodláním bojovat za svou pravdu. To, co ho pohněvalo dnes, bylo něco jiného. Ve městě potkal svou matku Markétu. Nesla se jako páv a když ho zahlédla, pokusila se zmizet. Jeník ji však dohnal a začal vyčítat hříchy, jichž se dopustila. Zrudla a začala na něj křičet. Nebyla to hezká slova a Jeník se za ní musel stydět. Křičet proto začal i on, ale pak se tam objevil městský běžic. Markéta mu dala stříbrňák, aby ji toho pobudy zbavil. Běžic Jeníka donutil napřaženou halapartnou, aby šel po svých. Taková nespravedlnost. Když se vrátil do Emaus, okamžitě se šel svěřit bratru Řehořovi. Ten ho vyslechl, ale místo, aby s ním souhlasil, pokáral ho. Tvá matka se jistě dříve zachovala hanebně. Připravila tě o majetek a žije ve hříchu, ale je to tvá matka. Neznáš desatero, cti otce svého i matku svou? Bůh ji jistě jednou potrestá, ale to je jeho věc. Buď ji potrestá, nebo ve svém milosrdenství třeba i odpustí, ale do toho tobě nic není. My přece musíme bojovat proti hříchům, namítl zklamaný Jeník. Bojuj, začni u sebe. Už dříve měl Jeník pocit, že si přestává s bratrem Řehořem rozumět. Jeho přítel jakoby byl někdy slepý, občas se podle Jeníka vyjadřoval příliš opatrně. Takový dříve nebýval. Město bylo Babylon, který dusil upřímné srdce a touhu po opravdové víře. Jenže nemohl s tím udělat vůbec nic. Neměl kam jít. A ani nechtěl. Jejich apoštolská práce byla teprve na začátku. Nakonec si řekl, že je to jistě boží zkouška. Matku mu pán poslal do cesty jen proto, aby mu připomněl, že od něj co si očekává. Bylo to znamení. Dlouho přemýšlel, jak ho vlastně vyložit. Pak si přinesl několik pergamenů a začal sepisovat články své víry. Jejich obec žila zbožně, ale každý měl jinou představu, jak se podle evangelií chovat. Jeník pochopil, že jeho posláním je pro své bratry a sestry sepsat články, podle nichž budou společně žít. Nešlo o teologický výklad, jeho články se podobaly klášterním předpisům. Život každé komunity musel mít přesný řád. Na večeři se spozdil a do refektáře dorazil jako poslední. Jediné místo na lavici bylo vedle mladičké Eleny. Pocházela z Uher, byla sirotek a od příchodu do Emaus se mu snažila prokazovat přízeň. Uklízala mu, prala a občas přinesla placku. Tvrdila obvykle, že ji našla nebo ji ušetřila od oběda. Jeník ji však podezíral, že ji někde sebrala. Vyčítal jí to. A to pak měla v očích slzy a slibovala, že se polepší. Toho vždycky potěšilo. Nebylo větší slasti, než napravovat hříšníky. To místo jsem držela pro tebe, špitla, když usedl na lavici. Měla oválný obličej, posetý pyhami, zrzavé vlasy spletené do dvou copů a velké modré oči. Byla hubená a kostnatá. Bůh ti zaplať, opáčil stejně tiše. Byl unavený. Setkání s matkou, pak hádka s bratrem Řehořem a nakonec práce na článcích víry. Pocítil nutkavou touhu se jí svěřit. Po jídle se odebrali do rajské zahrady. Byla pečlivě udržovaná, ale bylo ještě brzy, aby začalo cokoliv rašit. Zima teprve končila. Tmavé holé záhony vypadaly smutně a zahrada obklopená ambitem byla prázdná. Usedli na kamennou lavičku u jednoho z opěrných sloupů a Jeník se dal do vyprávění. Elena ho zbožně poslouchala a během řeči ho uchopila za ruku. Bylo to příjemné a Jeník se nebránil. Dál horlil proti hříchům a dívka vedle něj souhlasně přikyvovala. Byla už temná noc, když skončil a společně se vydali ke schodům do refektáře. Ten se tradičně nacházel v patře a na širokých lůžkách v něm spali po třech a někdy i po čtyřech bratři a sestry Řehořovy obce, tak si říkali. Počkej ještě, poprosila ho, když se ocitli v ambitu. Jeník se zastavil a než se stihl zeptat, co by ráda věděla, objala ho a políbila. Co to děláš? Vyjel ostře a odstrčil jí. To, co nám přikazují evangelia, opáčila a znovu ho objala. Smilstvo je hřích, ale konání v loži manželském je čisté a požehnané. Jinak by se přece nerodili děti a křesťané by vymřeli. Chci být tvou ženou. Já nevím. Váhal, ale najednou pocítil prudkou touhu. V jejich obci žilo několik rodin. A Řehoř sám říkal, že manželství je věc velebná a mělo by patřit mezi svátosti. Elena mu zatím vyhrnula suknici. Jeník nosil tradiční oděv předků, nesnášel novoty a zvláště úzké nohavice považoval za ďábelský výmysl. Ucítil její dlaň na místech, jichž se sám dotýkal, jen když vyprazňoval měchýř, a vždy se potom pomodlil, aby odčinil ten hřích. Zadrž, vyhrkl, ale bránit se nedokázal. Mužství se mu stopořilo. Když se mu tohle dříve stávalo, bičoval se a konal pokání. Jenže teď mu to bylo příjemné. Co mám dělat? Zeptal se nešťastně. Ukážu ti to. Slíbila a podle hlasu byla šťastná. To jeníka uklidnilo. Ďábel přece neumí být ve své zlobě šťastný. Elena mu stáhla z ramen plášť, rozložila ho na podlahu a lehla si na něj. Ukázala mu, aby si klekl mezi její sténa a navedla ho, aby do ní vstoupil. Tak se jeník oženil.